Egunon, harrituta ez da, duen historiako irakaslea izango naiz. Baina lasai, ez da izango ohiko klase bat.
Aurrerantzean historia liburuak itxiz eta belarriak zabalduz ikasiko dugu.
Ze egokiago, garai baten ere harri jarrotzaile bizkorra bazien gero, eh?
Gaizka Arangurenek aurkeztuta.
Eta zuzara jefa?
Zu subordinatu.
Bai.
Ah, gustatzen zait ideia.
Itxi liburuak saio berria.
Bata.
Laster estreinaldia ETV baten.
Bai, iritsi da eguna, gaur gauean liburuak itxi eta Euskal Telebista piztu behar dugu, Ane, konta iguzu.
Historia modu divertigarrian ikasteko proposamena baitakar, Gaizka Aranguren, kazetaria aurkezle eta historia dibulgatzaileak. Gaizka, kaixo, egunon.
Opa, egunon, Ane.
Bueno, liburuak itxi saioak, libururik gabe historia erakutsiko digu eta gainera modu divertigarrian. Horrela esan da oso tentagarria dirudi, ez?
Ba, provokatzailea behintzat bai. Ez daki tentagarria ote den edo zenbait aserretu daitezen egin batean, baina, bueno, egia erran...
Kritikak izan dituzuen, liburuak itxi izenagatik?
Bon, ni pixka proiektura hurbildu nintzenean, proiektuak bazuen izena, eta arrisku hori egon zitekeela bai komentatu nuen, ez? Baina, bueno, eman zidaten erantzuna nik uste dut oso ganorazkoa dela, eta da, bueno, provokatu ezagun pixka bat, ez? Eta zentzu horretan nik uste dut egina daula beraz ongi, bai.
Eta nola egingo duzu hori, libururi gabe modu divertigarrian historia erakutsi alegia?
Ba, lantalde potente batek, Orio produkzioakeko lantalde potente batek diseinatutako modelo bati jarraikiz, ez? Okeraz baldin mago Norvegia eta Italian erabiltzen ari den modelo bat da. Eta azken finean da, kasunetan Euskal Herriko historiako mugarri nagusi esanguratsu edo adierazgarri bat hautatu, eta horren inguruan gonbidatu bati informazioa eman, ez? Informazioa eta datuak eta pixka bat garai hartara eraman, aditu batzuengana eraman, eta gero pertsona horrek historia klase bat emanen du, bildu duen informazio guzti horrekin, ez? Hori da bizkat modeloa oso labur bilduta.
Pertsona ezagun bat lehenengo formatu egingo duzu beraz.
Bai. Eta
gero pertsona ezagun hori ikasle gela batera joango da?
Bai, alaxe da. Hasiera batean aditu zenbaiten gana eramanen dut, pertsona ezagun hori, nik neuk ere zenbait informazio emanen dizkiot, saio bakoitzeko hautatu dugun gaiari buruz, eta bildutako guzti horrekin, ba, klase ematera doa, unibertsitatera, historia klase ematera doa, eta,
bai.
Bueno, ba, historia irakaslea baztertu, eta sartuko dugu gure gonbidatua.
Eta humorez, eman behar aldu klasea?
Hombre, humore puntuak badaude. Ni uzet horrelako gauzetan humore puntua sartzen ez balen badituzu hori da, askotan literaturan sexua sartzen ez baldin bada bezala, ez da, sexu pixka bat eta humore pixka bat beti lagungarri da. Eta kasu honetan, sexua sartzeko zailtasunak izanen ditugunez, ba, albaldin bada, baina ez, humore printzak sartzea beti da ona. Eta bai, saiatzen gara, bai, beti ez da git. Paiazu puntu bat izan dut, zenbaitzek pentsatzen ez baldin badut ere, paiazu puntu bat izan dut inoiz, bai.
Zeintzu dituzue lotuta, esan liteke? Gaur gauean horri ikusiko dugu.
Ez didat erran ezin erran dudanik. Gaur gauean, okeraz baldin badago, nintzen beita ikusiko duzue. Nintzen beita eta biok ibiliko gara Donostian barna, inzuzen ere. Izan ere, gaia Donostiako erretzea da, 1813ko erretzea. Eta, ba, ez dut gauza gehi aurreratu nahi, baina barra egiteko aukerari izanen da bai. Irriño batzu bintzat.
Prestaketa lan handi xamarra eskatuko di historia klase eman behar dute nahi. Erraz, esan aldute bai ezkoa?
Ez naiz pertsonarik egokiena horri erantzuteko, izan ere produkzio lanetan dabiltzan lankideek dakite zebutuera hartio zaila izan ute den. Jakin badakit, gonbidatu batzuek nahiago izan dituztela gai batzuk beste batzuk baino. Eta hori ez tarritzeko ere, ez? Gau, produkzio aldetik, bilatzen duzuna da albezain bertzeko kontrastea, ez askotan. Ba, gonbidatu bat ez ekarri hain zuzen ere, ba, bere pertsonarekin sobera harremana daukan gai batera, ez? Eta albezain urrutira eraman bai, ba, ezai, pertsonat Bilboko baldin bada, ba, ez da, Pirinioetako kontu bat eman dezala, eta Pirinioetako baldin bada, ba, Meatzaldeko kontu bat erran dezala. Ez da beti erraza, ze... Logikoa denez, gonbidatzen dituzunean pertsonaia denik ezagunak direnak eta bere personalitatea behintzat publiko mailan egin daukatenak bere irudia, ba, normalena ere ba, hori zaindu nahi izatea da, eta izo denei ridikulua egitera ez noa. Ta, inork ez du ridikulua egiten berez, ez. Baina, bueno, historiari buruzko edukiak transmititzeko asmoa daukan saio bat izanik, jendeak joan nahi dut, eta gustora egon nahi dut, eta normal iruditzen zait. Eta orduan, ba, bueno, saiatzen dira gaia ere albezain gustokoa izaten, bai.
Beraz gaur gauen onintzen beita eta Donostiaren 1813ko suntxiketa. Zein gehiago dituzue lotuta, zein persona eta zein gai?
Ba badago Madeleine Aroa, historia aurre Euskal Herriko historia aurreaz hitz eginen duen saioa, eta badakizu Madeleine Aroa aditu zenbaitek diote Euskal Zibilizazioaren gailurra ezote den, ezta? Ia bardu 10.000, 12.000 urte atzera. Eta hor oso guztri binintzen aspaldiko laguna den Iñaki Peruren arekin. Gina dugu ere Garbine Biurrunekin beste saio bat, eta hor Elkanoren ganagoaz, kaso honetan gainera badago urte urrena, eta beraz Getari aldea eta Elkanoren balentriak, eta egina daukagu, bueno, egiten ari gara, une honetan hain zuzen ere, Jon Maiarekin, bertsolariarekin, Amaiur, 1522, kaso honetan nik berezik ezagutzen dudan gaia izanik gainera, eta landu dut bereziki, ba, niretza bereziki unkigarria izan da, eta Jonentzat ere, Jonek Lauaxetaren bertsoak ere erabili izan ditu bere azkeneko antzerki lan batean, eta badakit berarentzako bereziki unkigarria izan dela. Eta badaude beste batzu horra irean, ba, erromatar garraiari buruz, eta aipatu ezin ditzak da beste batzuk.
Bueno, beraz, libururi gabe, humorez eta modu divertigarrian, historia ikasteko ostegun gauetan Euskal Telebistan, liburuak itxi saioa, gaueko 10:00, gaur bertan, hasita.
Gaur bertan hasita, eta gero jendeak liburuak ireki ditzan.
Izen provokatzailea, baina bai, libururik ez dezagun itxi, eh?
Ez, otoi.
Enkaizkaran guren, zorteon eta asko ikas dezagula.
Esker mila, unitz saiatuko gara.